1 Korinto, Kapitulo 13. Kun makagyakan ako han mga pinulungan han mga tao, ngan bisan pa han mga anghel, kundi kunwaray ko gugma, sugad la ako hin maaringasa nga talutang o hin matagingting nga lingganay. Ngan kun maangkon ko ang katakus hin pagwali, ngan kun maangkon ko ba ang nga tanan nga hibaro, ngan matugkad ko ang nga tanan nga mga tinago, ngan kun maangkon ko pa ang bugos nga pagtuo nga makakapabalin han kabukiran, kundi kun waray ko gugma, waray ako kapulsanan. Bisan kun ubuson ko paghatag ang nga tanan ko nga ihiagi, ngan bisan itubyan ko pa ang akon lawas basi sunugon, kundi kun waray ko gugma, waray ito mahihimo nga kaupayan para haakon. Mapailubon ngan maluloyon ang gugma. Diri maabugo o mapahitason o parayawan ang gugma. Maupay ang pamatasan ngan diri halot o diri aringit ang gugma. Diri nagtitipig hin mga pagdumot ang gugma. Diri nalilipay han karatan ang gugma, kundi nalilipay han kamatuuran. Ang gugma mainantuson, matinuuhon, malinaumon, ngan mapailubon. Waray katapusan ang gugma. Ang mga pagwali nga madasigon lumalabay la. Ang mga pagyakan hinlaing nga mga pinulungan matatapos. Ang hibaro mahahanaw, kay diri bugos ang mga hatag haaton nga hibaro ngan pagwali hin madasigon. Kundi kun umabot na adton hingpit, mapapara na ang diri hingpit. Han bata pa ako, binatabata ang akon pagyakan, pagbati ngan paghunahuna. Yan na nga dako na ako, waray ko na kinahanglan han binatabata nga mga panggawi. Sugad lahin madaparap nga lambong salaming ang aton nakikita yan na. Haori nga adlaw ikakaatubang nagud kita haiya. Diri hingpit ang nahibabaruan ko yana. Unina mahihingpit na ito. Sugad kahingpit han kanan Dios pagkilala ha akon. Ito yana nagpapabilin ini nga tulo. Pagtuo, paglaom ug paghigugma. Nganan gidadako hini nga tulo. Amuan paghigugma.